Book 2
50
50
В басейна
Пелт басейна
Днес е горещо.
Шодиен ир карст.
Да отидем на басейн.
Vai mēs iesim uz peldbaseinu?
Iskaš li da otidem da plūvame?
Vai tev ir vēlēšanās iet peldēt?
Imaš li havlija?
Vai tev ir dvielis?
Imaš li banski gaštata?
Vai tev ir peldbikses?
Imaš li banski kostjum?
Vai tev ir peldkostīms?
Možeš li da plūvaš?
Vai tu proti peldēt?
Možeš li da se gmurkaš?
Vai tu proti nirt?
Možeš li da skačeš v vodata?
Vai tu proti lēkt ūdenī?
Kade? E dušat?
Kur ir duša?
Kade e sablekaunjata?
Kur ir pārģērbšanās kabīne?
Kade sa očivata za plūvane?
Kur ir peldbrilles?
Vodata dauboka li je?
Vai ūdens ir dziļš?
Vodata Čista li je?
Vai ūdens ir tīrs?
Vodata topla li je?
Vai ūdens ir silts?
Studeno mi je.
Man salst.
Vodata e dosta studena.
Ūdens ir pārāk augsts.
Сега излизам от водата.
Es tagad eju ārā no ūdens.
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.